Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Paní doktorko, vrací se vám vzpomínky na to, co jste zažila jako prokurátorka Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii teď, když vidíte, co se děje na Ukrajině?
Samozřejmě, vrací se mi vzpomínky, protože jsem si myslela, že už se nikdy tímto nebudu muset zabývat. Samozřejmě válečné zločiny se objevují neustále. Vemte si Sýrii, Irák, konflikty v Africe, ale nikdy by mě nenapadlo, že se něco podobného bude znova opakovat tak blízko našich hranic.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Eliško, věnuju se tomu každý den a za sebe musím říct, že zprávy z Ukrajiny se čtou čím dál hůř, protože ruské letectvo bombarduje ukrajinská města a nechává za sebou spoušť, takže je čím dál víc mrtvých civilistů, včetně dětí. No a vedoucí kanceláře prezidenta Zelenského popisuje, že kam vkročí ruská armáda, kam se dostane, tak tam začíná okamžité rabování, loupení, vraždy.
Je to, jak popisuješ, není to vůbec příjemný pohled a Ukrajinci i proto volají po rychlém zřízení humanitárních koridorů, aby bylo možné dostávat k nim potřebné léky, jídlo anebo evakuovat zraněné. Putinův režim tlačí na Kyjev stále větší silou, ten se ale odmítá vzdát. A po zprávách o mrtvých a zraněných se přesto potvrzují i takové informace, že se v kyjevských protileteckých krytech narodily například už 3 děti.
Demokratický svět mezitím Rusko zahání do stále větší izolace, takže po finančních sankcích a obchodních restrikcích odstřihávají státy, včetně Česka, pro ruskou propagandu a taky dezinformační weby. A otázka zní, jestli tenhle mix může donutit Moskvu k jednání o složení zbraní. Ostatně tlak na Kreml násobí taky aktuální rozhodnutí Mezinárodního trestního tribunálu, nebo lépe řečeno jeho prokurátora, který se rozhodl začít prošetřovat podezření spáchání válečných zločinů na Ukrajině.
Do Hágu se kvůli tomu obrátilo 39 zemí, včetně všech zemí Evropské unie. Co ale obnáší takové vyšetřování a je vůbec představitelné, že by se před soud dostal přímo ruský prezident Putin? Na to se ptáme bývalé prokurátorky u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, současné státní zástupkyně Anny Richterové.
Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Díky, že jste přijala. Paní doktorko, my tedy víme, já už jsem to krátce uvedla, že Mezinárodní trestní soud v Hágu začal prošetřovat tu ruskou invazi pro podezření z válečných zločinů, zločinu proti lidskosti nebo i spáchání genocidy. Co takové vyšetřování podle vašich zkušeností může obnášet v době opravdu horké fáze války?
To vyšetřování je vždycky velmi obtížné, co se týče válečných zločinů v době, kdy ten konflikt neustále probíhá. Protože pro vyšetřování a do budoucna připravení obžaloby potřebujete důkazy. A ty důkazy se z pochopitelných důvodů nejlépe shromažďují na místě, kde dochází k zločinům. Toto není možné, ale to jsme zažili už i na tribunálu pro bývalou Jugoslávii, kdy v té prvotní fázi jsme neměli přístup třeba do Bosny nebo dalších míst. A v současné době jsme dokonce i v lepší situaci s tím, jak je pokrok v kybernetice, shromažďování digitálních důkazů. Takže vlastně my nejsme pouze závislí na tom, jaké důkazy získáme přímo na místě činu, ale můžeme využívat důkazy se satelitních snímků. Můžeme získávat a využívá se to jak v Sýrii, tak i v jiných místech. Něco, co se nazývá battlefield evidence, to jsou vlastně důkazy získané přímo v zónách bojových akcí. Většinou jsou to informace pro zpravodajské účely, které následně by mohly být převedeny do formy důkazů. Máme spoustu důkazního materiálu právě v médiích, na sociálních sítích. A fungují organizace, společnosti, například Bellingcat, velmi známá organizace, která je schopna tyto videa, fotky analyzovat a poskytnout žalobcům spoustu velmi závažných informací o tom, jaké zbraně byly použity, kdo ty zbraně použil a tak dále a tak dále.
To znamená, když vás tak poslouchám, paní doktorko, že soud, Mezinárodní trestní tribunál, může použít jako důkazy a uznat je jako důkazy, které jsou validní a mají cenu pro posouzení situace. I to, co zjistí novináři, to je Bellingcat, to Mezinárodní sdružení investigativních novinářů, zpravodajské služby, to, co zachytí policie nebo vyšetřovatelé na sociálních sítích, to všechno je ten mix, který může usvědčit Rusko nebo přímo Vladimíra Putina z toho, že páchá na Ukrajině válečné zločiny či genocidu?
Ono to pochopitelně není tak jednoduché, abych mohla říct, mám na mobilu fotku, tato fotka bude důkazem. Tam je zapotřebí vlastně vytvořit takovou skládačku, abychom měli potvrzeno třeba pravdivost i toho, co je na příslušných snímcích, protože ty snímky také mohou být i zmanipulovaný. To všechno se může stát, takže úplně ideální je situace, kdy máte svědky, který může potvrdit to, co je na snímcích, co je na videích, že je také pravdivé. A potom se zapojí znalci, který vlastně ověřují pravost všech těch snímků. Ale ano, a setkali jsme se s tím i v Národním soudnictví, že jako důkaz mohl být použit opravdu i třeba jenom záznam z videa.
Když říká tedy prokurátor Mezinárodního trestního tribunálu Karim Khan, že má dostatek důkazů, nebo si myslí, že existuje dostatek důkazů pro to usvědčení z válečných zločinů, tak myslíte, že je to pravda, že už teď to můžeme vědět, i když soud ještě nezačal?
No, hlavně soud začne, bude to trvat ještě hodně dlouho a nechci vám brát iluze, ale já se nejsem si úplně tak jistá, že soud by se mohl stát někdy velmi blízko. Protože jednak samotné vyšetřování, Karim Khan řekl, že vlastně zahajuje vyšetřování. To vyšetřování samotné bude trvat měsíce. Když to srovnám třeba právě s jugoslávským tribunálem, to vyšetřování trvalo i roky. To je jedna věc, takže ano, může mít v rukou velmi dobré důkazy, ale druhá otázka je, jak pachatele dostat fyzicky k soudu. A to už tak jednoduché není, protože ten soud může poté, co se domnívá, že má dostatek důkazů, které předloží soudu a ten soud mu schválí vydání zatýkacího rozkazu, a který se rozešle. Soud sám nemá žádnou policii, armádu, která by mohla ten zatýkací rozkaz realizovat. Takže pokud jde o zatčení pachatelů, a těch může být samozřejmě i větší množství, nikdo nemá šanci v současné době toho pachatele, který se nachází, dejme tomu, na území Ruské federace, je tam zatknout, pokud by se teda dobrovolně nevydali tribunálu.
To znamená, že teď ten Mezinárodní soudní tribunál nemá tak silné kompetence, aby dokázal ovlivnit to, co vedení Ruska, Kreml, Vladimír Putin a jeho blízcí generalita Ruské federace dělají?
To je pravda, ale víte, já srovnávám to, co se dělo vlastně v době, kdy začal ten konflikt v bývalé Jugoslávii. A vemte si, že ten konflikt tam začal vlastně 91, velké zločiny se staly v 92. A probíhala dlouhá jednání, v 93. vznikl tribunál, než začal pracovat, trvalo to dlouhá léta. A ten úžasný pokrok v tom, že ve čtvrtek začala invaze a máme týden poté, respektive včera, už členské státy Mezinárodního trestního tribunálu předali oznámení na tento mezinárodní soud a ten soud může začít okamžitě jednat. A on už jednal předtím, protože vlastně ač Ukrajina není členským státem, tak Ukrajina přijala ty pravomoci, uznala prohlášením pravomoci, takže ten soud, respektive žaloba, se již událostmi od roku 2014 zabývala. A v tom já vidím ten ohromný pokrok. I vidím státy, které sami začínají vyšetřování, respektive schromažďováním důkazů, protože na území Polska, Slovenska, České republiky míří spousta uprchlíků a i tito uprchlíci mohou poskytnout důkazy k tomu, co se tam v té době stalo. Neříkám, že to budou třeba uprchlíci, kteří přijeli už minulý týden, protože ty měli to štěstí, že se sem dostali ještě včas, ale můžou se sem za týden, za měsíc dostat lidé skutečně ze zasažených oblastí, který mohli být svědkem ostřelování nemocnic, sídlišť, prostě útoků proti civilistům.
Tedy i když je možné předpokládat, že samotný soud začne za delší dobu a není jisté, jestli se podaří ty podezřelé dostat přímo na soudní lavici, tak už teď to celé funguje jako další zesílený tlak na vedení Ruské federace, mezinárodní tlak, protože víme, že s tou stížností se na Mezinárodní trestní tribunál obrátilo 39 zemí, celá Evropská unie plus další země.
Ano, přesně tak. To ukazuje opravdu, jak se tyto státy staví k tomuto bezprecedentnímu jednání. A jak říkám, na začátku těch 90. let jsme nic takového nezažili. A to ani v případě genocidy ve Rwandě. V tomto případě opravdu to jednání bylo okamžité a myslím, že hraje svoji roli, i když, jak říkám, nejsem ten optimista, který si myslí, že by se pachatelé mohli v nejbližší době k tomu soudu dostat. Ale už jenom to, že se může stát, že Mezinárodní soud vydá zatýkací rozkaz, ty osoby budou opět izolované, protože nebudou moct cestovat, neboť ten zatýkací rozkaz by musel realizovat jiný stát, do kterého by tyto osoby mohly chtít vycestovat.
Vy jste, a to už bylo řečeno, pracovala jako prokurátorka pro Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, který působil skoro čtvrtstoletí a skončil v roce 2017 a jako prvnímu se tomuto tribunálu podařilo dostat před soud úřadující hlavu státu, tehdejšího srbského prezidenta Slobodana Miloševiče. Předpokládáte, že něco takového se může stát i v současné době, že půjde hlavně o Vladimíra Putina?
Samozřejmě. Ano, jde o toto. A jak opakuji se, že nejsem takový optimista, ale je pravda, že i v případě Slobodana Miloševiče jsme nevěřili tomu, že by se před tribunál mohl dostat. A stalo se to. Změnila se politická situace v Srbsku a Slobodan Miloševič byl vydán tribunálu v Hágu. Může se stát všechno. Stejně tak, jako jsme nikdy nevěřili, že by mohla nastat ta situace, jaká nastala, že by Ukrajina mohla čelit invazi jiného státu. Může se stát i to, že se změní politická situace v Rusku. Ale to opravdu nikdo z nás neví a asi bychom si i tohleto měli uvědomit, že se to také nemusí stát. Už jenom to, že to vyšetřování začalo okamžitě, je velmi důležité a ukazuje i ostatním, že v současné době světové společenství nebude tolerovat takováto jednání.
Teď přímo k práci žalobců, tedy i vaší, paní doktorko, tedy i žalobkyně, jako jste byla vy u Mezinárodního trestního tribunálu, jak těžké je prokázat politikovi typu Vladimir Putin nebo Slobodan Miloševič, který, jak víme, tedy zemřel ve vězení a nedostal se ten proces k tomu, že by padl rozsudek. Ale co se týká Vladimira Putina třeba konkrétně, je těžké, nebo bude těžké dokázat, že právě on nese vinu. Tam jde o to, že vím, že i ten trestní, možná teď se to jeví jako nepatřičné, ale i ten trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii měnil jaksi retoriku nebo přístup, protože v té druhé půlce jeho existence už začalo být sporné, jestli trestat ty velitele, jestli jaksi je možné dokázat, že vydali rozkaz a právě tím rozkazem byla spáchána genocida nebo nějaký masakr. Tak jestli tohle může být problém, jak se to dokazuje?
Máte pravdu, že zločiny právě čelných politiků se dokazují velmi, velmi těžko, neboť to nejsou ty osoby, které by vzali zbraň do ruky a sami střílali a podobně. A proto je tam je vždycky důležité prokázat tu propojenost mezi tím čelným politickým nebo vojenským představitelem a událostmi, ke kterým dochází na místě. To znamená, existují listinné důkazy. Ty jsou důležité. Všude, v každém státu vždycky existuje listinný materiál, který dává pokyn jiné osobě, aby nějakým způsobem konala. Pro nás na jugoslávském tribunálu bylo vždycky důležité mít také svědky z řad nebo v okolí právě té vrcholné politické osobnosti nebo toho vojenského velitele. Nebo ti můžou lépe vysvětlit, co se v té době dělo, jaké byly plány, co třeba není vysloveně řečeno v tom dokumentu, ale co tím lze myslet. Stejně to bude obtížné prokázat, v tomto případě bylo to obtížné prokázat v bývalé Jugoslávii, ale podařilo se to tam. Je pravda, že to například Mezinárodní trestní soud nesouhlasí až tak s koncepcí společného zločinného podniku, který byl právě v jugoslávském tribunále aplikován, ale i u Mezinárodního trestního soudu se mluví o plánu. Takže bude důležité prokázat, jaký byl plán, jaký byl účel této operace.
Ještě jednu věc, protože prokurátor trestního tribunálu v Hágu doslova taky řekl, že požádá mezinárodní společenství, teď budu citovat, o podporu i finanční a cituji, Karima Kána, význam a naléhavost naší mise jsou příliš závažné na to, abychom se stali rukojmími nedostatku prostředků. Tohle by mohl být taky problém. Vím, že teď je ta celosvětová snaha zabránit tomu, co se děje na Ukrajině, veliká a státy nešetří finančními prostředky, ale celé to může trvat opravdu hodně dlouho. Nevíme, jak se bude měnit politická situace. Do jaké míry je Mezinárodní trestní tribunál závislý na těch příspěvcích od jednotlivých států?
Samozřejmě tribunál je plně závislý na příspěvcích od státu, protože tento tribunál není orgánem OSN, ale je založený na základě mnohostranné mezinárodní smlouvy a každý ze smluvních států přispívá na činnost tohoto tribunálu. Státy v některých případech máte stanovenou částku, kterou máte přispívat, ale jsou státy, které dávají i mimořádnou částku. To znamená, že v tomto případě je možné, a to pan prokurátor udělal, požádal státy o navýšení toho rozpočtu. Chtěla bych taky upozornit na jednu věc. Mezinárodní soud je kritizován pro svoji pomalost, ale musíme si uvědomit, že na rozdíl od toho jugoslávského tribunálu, který se věnoval té jedné konkrétní situaci, to znamená válečnému, respektive ozbrojenému konfliktu v bývalé Jugoslávii, tento mezinárodní soud při téměř stejném počtu vyšetřovatelů, právníků, personálu jako takovému, se musí zabývat 20 různými situacemi v různých částech světa. Takže my jsme na vrcholu naší práce měli až 1000 zaměstnanců a stejný počet může být na trestním tribunálu, ovšem zabývat se daleko více případy. Takže věřím tomu, že státy tohleto zohlední s tím, že se i navýší rozpočet, i navýší se počet zaměstnanců.
Bývalá prokurátorka dnes už neexistujícího Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, v současnosti státní zástupkyně na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně, paní doktorka Anna Richterová. Díky, že jste si udělala čas. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Podcast Ptám se já vám stále nabízí aktuální rozhovory k válce o Ukrajinu. Najdete nás buď na Seznam zprávách, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Za pozornost vám děkuje Veronika Sedláčková.
Hele Milánku, teď my jsme jenom nosiči vody.
Honzo, pojďte k nám.
Pojď, synu.
Je to gól!
Zdravím, já jsem Jaromír Vosák.
Já jsem Luděk Mádl.
Já jsem Karel Tvaroch.
Tahle trojka pro vás bude připravovat nový fotbalový podcast na webu Seznam zprávy. Budou to nosiči vody.
Uslyšíte příběhy, drby, aféry, kauzy. Co vás napadne?
Budeme probírat také aktuální dění Premier League a mezinárodní fotbal.
Zkrátka, s námi se nudit nebudete.
Na Seznam zprávách a na všech podcastových aplikacích.